ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ምስ መራሕቲ ሃገራት ጋልፍ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ምርግጋእ ፀጥታ ማእኸላይ ምብራቅ ቀንዲ ኣጀንዳ ምንባሩ ተገሊጹሎ ተወሳኺ ጸብጻብ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ፕሬዚደንት ኦባማ ንሽዱሽተ ኣባላት ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥን ኣብ ሶርያ የመን ኢራቅ ሊብያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዮም ኣተኪሮምሉ ኣንጻር ዳዒሽ ዝካየድ ግጥም ክሕይል እውን ተዛሪቦም ፕሬዚደንት ኦባማ
We remain united in our fight to destroy ISIL or Daesh which is a threat to all of us and the United States will help our GCC partners
ንዳዕሽን ምድምታስ ቆሪጥና ኣለና ብፍላይ ብወታደራዊ ስርሒት ንመሻርክትና ክንሕግዝ ኢና ሃገራት ወሽመጥ እውን ኣበርክትአን ክሕይላ እየን
ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ዓረባዊ መሻርክታን ውጥረት ተፈጢሩ ምህላው ይፍለጥ እዩ ኣብ ኣተሓሕዛት እዩ ዞባ ሃገራት ዓረብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢራን ዝገበረቶ ውዕል ንኢራን ዘተባቢዑ ዝብል ስኽፍታ ኣለወን ፕሬዚደንት ኦባማ ኢራን ተሓታቲት ከም እትኸውን ብምሕባር እቲ ምስ ኢራን ዝገበርዎ ልዝብ ግን ዝግባእ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወሽመጥ ተሓቒፈን ዝርከባ ሃገራት ስዑዲ ዓረብ ኩዌይት ኢማራት ዓረብ ቀጠር ባሕረይንን ኦማንን እየን